зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ке слушате. Во Македонија, како и во другите европски земји, властите најавуваат олеснување на мерките преземани поради коронавирусот. Ке се вратили слободата по короната. Во емисијата разговори со македонецот, кој речиси цел месец е во карантин на брод. Пасошката криза ја надминавме во сенка на короната. Сега пасош имаме, ама не знаеме дали и кога ќе може слободно и без страв да патуваме. Дали е ова шанса да процвета домашниот туризам?
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со емисијата. Во Македонија, како и во другите европски земји, властите најавуваат олеснување на мерките преземени поради коронавирусот. Некои од нив и сосема спротивни од досега стекнатите човекови права и слободи. Повеќе на оваа тема од Фросина Димеска.
Речиси во сите земји во светот поради мерките за спречување на ширењето со коронавирусот е загрозени човековите и демократските права. А прашањето што се поставува е како ќе изгледа демократијата по олеснувањето на мерките. Дали се ќе се врати на старо или пак некои претходни права ќе се загубат? Домашните аналитичари сметаат дека тоа зависи од два елементи: капацитетот на власта и желбата за демократско владење и свесноста на граѓаните за нивните права, а и нивната желба да се ги бараат. Едно постаро испитување 2008 година, пак спроведено во рамките на Европската студија на вредности, покажува дека дури 72% од испитаниците во Македонија се согласиле дека е многу добро или главно добро да имаат силен водач. Желбата за цврста рака, силен водач може да се препозна и во голем дел од реакциите на социјалните мрежи, каде што за недисциплинираните граѓани кои не ги почитуваат владините мерки за справување со коронавирусот, се повикува да се дисциплинираат, на пример со камшици, како во Индија. Посочувајќи дека народот во Македонија е неодговорен за разлика од европјаните кои се. Според Любчо Петковски од консултантската куќа Стелар, постојат црни кампањи на социјалните мрежи кои вели не ги прави власта, но и одговараат на неа, бидејќи ја ставаат во улога на пожарникар кој ги гасне расправите до кои доаѓа поради акумулираниот гнев кој се распрснува кон разни други групи. Петковски вели дека тука многу лесно се дозволило да дојде до такви чекори.
Имајќи го на ум искуството од минатото и познавајќи ги нашите политички елити и познавајќи ја јакоста или капацитетот на нашите институции, мислам дека тоа ќе доведе до зголемување на корупцијата и тоа ќе искочи на витрина многу скоро, кога ќе се нормализира состојбата.
Според политичкиот аналитичар Џелјал Незири, во светот во многу земји се гледа на кризата како на можност за добивање на моќ, но тој е убеден дека тоа во Македонија нема да се случи. Пред се заради тоа што функционира техничка влада во која се вклучени представници на сите поголеми политички партии.
Во секоја криза политичарите не гледат само потешкоти, туку гледат и можност во смисла на придобивање на моќ над сегменти во општеството.
Инаку олеснување на мерките најави речиси сите европски држави, но некои од нив и при самото преземање мерки предупредија на одземање на некакви права. Па така германската канцеларка Ангела Меркел, кога ги објави мерките минатиот месец, на германските граѓани им порача дека разбира оти е многу тешко за луѓето да се откажат од тешко остварените права.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Маријан Гичев наместо на работа на туристички брод завршил во карантин поради пандемијата со коронавирусот. Тој неколку пати досега работел на такви тури, но прв пат се соочува со ситуација кога на бродот има само персонал, а не и гости. Гичев 22 часа поминува во неговата кабина, а дозволена им е прошетка на палубата само 2 часа во текот на денот. Со него разговараше Марија Митевска.
Гичев, колку време веќе си во карантин на брод?
Ја по после некој време почнуваш да губиш смисла за деновите да ги броиш, али околу 22-23 дена, од 32 или 29 март.
Дали имаш информации дека евентуално има заболени на бродот?
Секој ден имаме известување од капетанот, официјално, поред нивните кажувања, има во превентива изолирани околу 8 луѓе и таа бројка не се зголемо во овие 21 ден.
Како ти изгледа еден ден на брота?
Станувам околу 6:30-15 за 7, не будат, кои носат доручек, пошо си изолиран, ти носат секој оброк до соба, ти тропат, станувам, пијам кафе, гледам малку низ прозор, малку утро, малку сонце. Околу 9:45 ми се јавува крус директорот на разглас, ни кажува дека имаме слободен час да се шетаме надвор малте на свеж воздух и сонце и скачаме до 11. Во 11 ни мерат температура да видат дали сме на 37 степени, ако сме на 37 степени, ви изолираат посебно на страт кај шо е трвена зона, односно кај шо има луѓето температура. Се враќам, доручкувам нешто, ручам околу 12:01, пијам кафе, зборам со близки луѓе, околу 3 пак имаме излез надвор 1 сат на сонце, во 5 пак ни мерат температура, во 7 имаме игра на разглас од крус директорот, погодија таа мелодија, погодија славната личност и така натаму. Капетанот ни зборува, ни зборуваат, ни кажуваат ако не сте окей, ако сакате да зборите со некој, слободно зборите со нас, зборите со вашиот менеджер, зборите со одделот човечки ресурси, нели, сите тие работи, вежбете, читајте книги, гледате телевизија, ви пуштаме филмови, знаеш, се буквално цело време, цел ден има сообщение.
Тешко ли е да си затворен 22 часа или се навекна веќе?
На почетокот, кога пред да си отидат стотина луѓе од Индонезија, дел од нас бевме во внатрешни кабини, односно без прозори и балкони. Тоа беше малце потешко и посебно ако си човек што сака да излегува и сите тие работи, да, првите 2-3 дена беше. После на секој 7-8 паќа мала криза, али среќа сега имаме 2 сати дневно да идеме надвор, па се трпи некако, после некој време се навикнуваш. Пошо се во овој надвор од нашата контрола, а кога нешто е надвор твојата контрола, тоа е.
Дали ќе ти биде полесно кога ќе се вратиш да бидеш во карантин дома, отколку на брод?
Дефинитивно. Ако има прозор што може да отворам, дефинитивно.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Пасошката криза ја надминавме во сенка на корона кризата. Пасоши сега имаме, но не знаеме дали и кога ќе може слободно и без страв да патуваме. Стручната јавност во ова гледа можност за поддршка на домашниот туризам. Дали Доиран, Охрид и Струга ова лето ќе бидат преполни. Во услови кога корона кризата животот го пренасочи во сосама неочекуван и непредвидлив правец, известно е дека летниот период ќе ни донесе поинакви планови за патување. Пролетните екскурзии по повод празниците одамна се откажа, а кај дел од граѓаните веќе постои страф летниот одмор да се помине надвор од земјата, дури и кога границите би се отвориле и кога кризата со коронавирусот би била ставена под контрола. Кризата со короната ја стави во сенка и пасошката криза, која настана во февруари. Тогаш голем дел од граѓаните остана без можност да добијат нова патна исправа затоа што во Министерството имаше недостиг на образци поради наводни проблеми со тендерската процедура. Набаргу потоа пасошите стигнаа, но земјата навлезе во нова криза, предизвикана од коронавирусот. Првиот полицаец Наке Чулев вели дека пасоши сега има.
Пасошите веќе стигнаа во Министерството за внатрешни работи, значи испорачани се, ги има во доволен број. Сите оние термини кои што беа закажани од страна на граѓаните, а кои што сега спаѓаат во оној период кога има ограничување на движењето, ги презакажуваме, им се јавуваме на граѓаните и ги презакажуваме за друг ден или пак во денот кога имаме слободни термини.
Пасоши сега имаме, ама границите за сега остануваат затворени. Патувањата ќе мора да почекаат уште некој известен период, па дури и кога мерките ќе се олеснат. Некои од европските земји веќе најавија дека подолг период ќе бидат затворени за странски туристи. Дали тоа значи дека летната сезона ќе биде поволна за домашните туристички центри? Професорот Науме Мариновски од Факултетот за туризам во Охрид вели дека во вакви услови проблематично е секакво движење. Меѓутоа, кога немате друга можност, секако дека домашниот туризам ќе биде во прв план.
Впрочем, да ви кажам, значи во подолг временски интервал ние размислуваме и за стратешки период во третманот на домашниот туризам, бидејќи тој во последно време бележи намалување во прометот, така што ако преземеме некои мерки од типот на субвенционирање и слично, мислам дека би добиле доста вака во поглед на одржливоста на самиот развој.
Вели Мариновски додава.
По права туристичка смисла, Охрид и Струга, секако дека се приоритетни, се разбира тука и Дојран. Имаме и други можности, но за тоа во наредниот период треба стратешки да се приде и да се утврдат сите приоритети што стојат на располагање.
Изјави професорот Мариновски. Инаку штетите од коронавирусот веќе се чувствуваат во туристичкиот сектор и тие може да се очекува да донесат неколку милиони евра загуба за компаниите, предупреди неодамна и Стопанската комора за туризам. Од комората додаваат дека до мај се откажани сите групни тури од странство, драстично е намален бројот на туристи и веќе речиси не постои интерес за посета на државата поради предпазливост. Секторот засега книжи загуби од 40 до 80%, а се стравува и од можно затворање на капацитетите.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
Од културата. Препорачувам секоја можна прилика за одмор луѓето да ја поминат со книга, особено во овие времиња кога не можеме да отпатуваме, кога ни се бега од реалноста. Небадијала нашиот слоган е «Исклучи се со книга», вели Јулијана Величковска, писател, преведувач, основач и уредник во издавачката куќа ПНВ Публикации. Со неа разговараше Љупчо Јолевски.
За релативно кратко време во пресвет на празниците, издавачката куќа Поетска ноќ Велестово се појави со дури три книги. Прозната ова не е книга на Вандерлуст, на Мане Манушев, стихозбирката Двоумење на Ива Дамјановски и изборот на поезија Достава до дома од Сигур Бјорг Прастадотир во ваш препев. Што е она што во вакви времења ја движи ПНВ Публикации и Јулијана Величковска како автор, осневач и уредник?
Она што ме движи и во ова и во сите други времења е желбата да направам нешто, да помогнам некако да се случи некаква промена. Макар е ситна во мојот мал круг на делување, за малку луѓе, но да е позитивна, да е конструктивна, да израдувам некого. Ова го правам за авторите. Нема ништо поскапотено од нивната насмевка кога за прв пат ќе се погледнат испечатената книга.
А каде е сега во приказната Величковска? Зад неа се поетските збирки Комарци, Отворена книга и романот Годишни времиња, многу преводи и предпоставувам ракопис кој полека се испишува.
Веќе работам на нов превод. Се работи за еден извонреден поет од Латвија, Сергеј Тимофеев. Неколку песни од авторот веќе објавивме и на Окно, како најава за книгата што се надевам за некој месец ќе излезе од печат. Работам и редакции на неколку други преводи и книги од домашни автори. А кога ќе почувствувам потреба да раскажувам, работам на својот нов роман, насловот е Часови по пеење или Како повторно да станеш дете. Ако Годишни времиња беше книга во која темата на некој обопштен начин беше растењето, сега ова е едно обратно патување, патување наназад. Раскажувам за суровиот свет на возрасните, за тоа како разните животни улоги се нанесуваат слој по слој врз нас, се додека не распукаме како некои стари варосани дидови. За тоа како стануваме крути, како забораваме на малите радости, како ни одземаат или како несвесно самите си одземаме слобода.
Живееме во време на крајно изместени вредности. Кој е вашиот мотив во него да се оди исправено напред, да се креира, да се живее литература?
Ако треба да одговорам со еден збор, тогаш би рекла само вистината. Вистината во смисла на искреноста. Пред себе си, а потоа и пред светот. Ако човека го движи вистината, нема како поинако освен исправено напред. Инаку, во голема мера ми се чини дека вредностите се изместуваат тогаш кога луѓето посакуваат да бидат нешто што не се, па се водат според онаа девиза «Fake it till you make it», а добар дел од нес не успеваат да стасаат до врвот што во своите мотивацијски говори мемиња го проповедат. Друга група луѓе се оние пак што имаат лажна представа за себе. Сметаат дека се успешни и дека се посебни, а во CV, например, имаат, може би само дека биле дел од некоја училишна работилница. Има една цела генерација млади луѓе, то не остварили ништо. Не се ни трудат да совладаат какви било вештини. На младите, општо и на луѓето, потребен има вистински социјален контакт и мора да совладаат некаква вештина. Еден ден ќе ги нема мама и тато. Еден ден самите ќе станат родители, ќе мора да се снајдат. Животот не е ни фер, ни лесен. И на крајот, или требаше да ги ставам на почетокот, политичарите. Не знам кога почна ова. На дневна база не следам политика, но се мислам дека изгледа Берлускони беше првиот што повлече нога и сега еве сме во свет што го владаат кловнови. Ние сме ги избрали. Не водат лидери без знаење, без визија, без вистински идеали, без достоинство, без интегритет, без врбет. Неам да кажам и без љубов. Не. А зошто и како токму литературата? Затоа што сум бескрајно љубопитна. Замислете ме како Алиса во земјата на чудата. А книжевноста нуди бескрајно многу одговори.
Толку во оваа емисија ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.